Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du lod dit blod udgyde på korset for os. Og tak fordi, at det blod, det taler, det råber stærkere end Abels blod. Jesus, nu beder dig om, at du vil vise os det. Og ikke bare vise os det, men lad os få lov til at hvile i det. Og leve i det altid. Det beder jeg om i dit eget navn. Amen. Vi skal være sammen nu i den sidste time her om en tekst fra Hebræerbrevet 12 igen, men nu den sidste del af vers 12, nemlig fra vers 18 hen til vers 29. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse Jesu navn. Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet. Til mulm og mørke og storm, og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen. Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Se til, at I ikke bærer jer fri for ham, der taler. For når de ikke slap godt for at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Dengang fik hans røst jorden til at skælve. Men nu har han givet et løfte, der lyder. Endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild. Amen. For nogle år siden, så sad jeg til et ungdomsmøde, hvor temaet det var Jesus. Det var meget centralt, må man sige. Og så blev der prædiket om Jesus. Og så havde vi sådan lidt samtale bagefter. Og der så var en af de andre unge, der sagde, hvor er det dejligt at høre sådan noget her, men hvor er det beskæmmende at tage sig selv i, at man kan sidde og tænke, ja selvfølgelig, og det vidste jeg godt. Jeg kan høre det stort, men jeg har hørt det så mange gange, så det blev sådan en selvfølgelighed for mig. Jeg ved ikke, om du kender det her, at evangeliet kan komme til at virke sig selvfølgeligt. Jeg siger det selvfølgelig ikke højt, men tanken kan måske være der. Selvfølgelig er Jesus død for mig, og selvfølgelig kan Gud tilgive min synd. Jeg har i hvert fald nogle gange taget mig selv i det der med, at jeg synes, det kan være noget vanskeligere at skulle bekende noget synd over for et menneske, end det er at gøre det over for Gud. Jeg ved godt, at det måske også handler om det der med at komme og tage sig sammen til at komme. Men alligevel tror jeg nogle gange, at vi godt kan komme ind i sådan en selvfølgelighedstænkning omkring det her med Guds tilgivelse, som er uhyre farlig. Og jeg tror, det dybest set handler om, at vi har glemt, hvem Gud er. I den her tekst, så slutter det med ordene, for hvor Gud er en fortærende ild. Det, at Gud tilgiver, det er på ingen måde nogen selvfølgelighed. Gud tager det dødsens alvorligt med synden. Jeg vil gerne sige lidt om det til at begynde med. Gud er en fortærende ild. Så får vi malet et billede her af Gud, som først og fremmest bliver malet på baggrund af, hvordan han åbenbarede sig i det gamle testamente. Men det billede, som bliver malet her af Gud ved Sinais bjerg i det gamle testamente, det er et billede af den Gud, som er vores Gud. Og så skal vi møde, hvordan mennesker skælvede af frygt for ham, da han åbenbarede sig for dem dengang. Og så skal vi vide, at det er den Gud, vi skal møde en dag. Gud tager det alvorligt med synden. Og det begynder den her tekst med en beskrivelse af, hvad det ikke er, vi er kommet til. Vi er ikke kommet til en håndgribelig, brændende ild, til mulm og mørke, som der står, og til en klang af horn, og til en røst, der udtalte sådan ord, at de, der hørte den, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen osv. Det, der beskrives her, det er Israels folk, der står ved Sinais bjerg i ørkenen, hvor loven bliver givet. Og der møder vi lidt af Guds hellighed, sådan helt håndgribeligt. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige skulle bladre med mig om i 2. Mosebog, kapitel 19 og 20. For det, som er tekstens pointe nemlig, det er, at det er ikke det her, I er kommet til, men I er kommet til noget, som er langt, langt større. I 2. Mosebog, kapitel 19, der har vi beretning her om, hvordan Gud han stiger ned og åbenbarer sig for folket på Sinais bjerg. Og nu vil jeg gerne bare lige plukke lidt i kapitel 19, og så læse et vers fra kapitel 20 også. Hvis vi slår ned først i kapitel 19, vers 9, så hører vi det her. Herren sagde til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig, og for al fremtid stole på dig. Moses fortalte Herren, hvad folket havde sagt. Det er det, de sagde op i vers 8 om, at alt, hvad Herren befaler os, vil vi gøre. Fortalte Moses til Herren. Og Herren sagde til Moses, gå ned til folket. Du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske deres klæder. De skal holde sig rede til i overmorgen. For i overmorgen vil Herren i hele folkets påsyn stige ned på Sinais bjerg. Du skal spære af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget, eller blot røre ved foden af det. Den, der rører ved bjerget, skal lide døden, men ingen hånd må røre ham. Han skal stenes eller skydes. Hvad enten det drejer sig om et dyr eller et menneske, må det ikke leve. Når vædderhornets lange tone lyder, må man gå op på bjerget. Og så hopper vi lige et par vers ned, ned til vers 16 her. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden, en tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen mod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var stillet ned på det, i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham osv. Jeg tror godt, I kan fornemme det her scenarie, at det er noget voldsomt. Bjerget skælver af rædsel. Folket skælver af rædsel. For de er klar over, at nu står de i et møde med den hellige selv. Og så får vi et betegnende udtryk for dig over i kapitel 20, vers 19. Hvor folket siger sådan her til Moses, vers 18 står der, de rystede og blev stående på lav afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Se, her er der nogle mennesker, som er kommet ind i mødet med den hellige. Og så er de klar over. at hvis ikke han forbarmer sig over os, så er det ude med os. Der er tilgivelsen ingen selvfølgelighed, men de får dig at se, at Gud er en fortærende ild. Se, det er det billede, som teksten starter med her i Hebræerbrevet kapitel 12. Og så siges der videre her i teksten, at det er ikke det, I er kommet til. Det er ikke Sinais bjerg i al sin frygtindgydende rædsel, I er kommet til. Nej, I er kommet til Sions bjerg. Sions bjerg, det er et udtryk for det sted, hvor Jesus bragte sit offer. Det sted, hvor Jesus vandt en evig forløsning for os. Det er det, I er kommet til. Det er ikke Sinais bjerg, hvor loven blev givet, vi er kommet til, men til noget langt, langt større, men ikke mindre helligt. Vi er kommet til noget, som er langt, langt større, men ikke mindre helligt. Godt tænke mig, at vi lige skal om i 5. Mosebog også. 5. Mosebog, kapitel 4, vers 32. Det lader mig mærke til en vigtig lille detalje i den her sammenhæng. 5. Mosebog 4, vers 32. Der trækkes her i slutningen af, eller her hen i 5. Mosebog, hvor vi er langt inde i det her, ørkenvandringen osv., trækkes det her frem, det der med Sinais bjerg. Og så står der vers 32, spørg dog, om der nogensinde i gamle dage, før din tid, fra den dag Gud skabte menneskene på jorden, noget sted, kan I høre understregningen her, fra den ene ende af himlen til den anden, har været noget så stort som dette, eller om man har hørt magen til, må noget folk har hørt Gud tale inde fra ilden, sådan som du har, og har bevaret livet. I kan godt høre det der med Gud, der stiger ned på Sinais bjerg. Spørg, om der nogensinde noget steds har været noget lignende. Noget så stort som dette. Det er altså ikke en tilfældig begivenhed, Hebræerbrevets forfatter refererer til, men det er det, som står som det største. Og så siger han, det er ikke det, I er kommet til. I er kommet til noget, som er langt større. I er kommet til Sions bjerg. Og nu er der en hel masse udtryk i det her, som man godt kunne bore ned i. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg har tænkt mig at samle det næste her omkring det, som jeg mener er det helt centrale i det her, som vi er kommet til, nemlig vers 24, og som jeg også har ladet give titel til den her sidste time, nemlig det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Men det, der står her, det er jo, at vi er kommet til Sions bjerg, vers 22. Til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til tusinder af engle, en festforsamling, en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlen. Og til en dommer, som er alles Gud. Til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet. Til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Og jeg vil særligt fokusere på vers 24 nu. Det, der ligesom står, hvis jeg skal prøve at opsummere det, det er, at vi står her ved det største. Det, som er langt større end det, som hidtil var størst. Vi står der i mødet med de frelste. Med frelseren selv og med det blod, som de er blevet frelst ved. Vi står der ved den nye pagt. Den pagt, som Jesus indstiftede ved nadverbordet, og den pagt, som handler om det, han vandt på Golgata ved sin død og ved sin opstandelse 3 dage efter. Jesus banede vejen ind til Gud og gik ind i den himmelske helligdom, som vi har kigget nærmere på, med sit eget blod. Det er der, vi står. Det er det, vi er kommet til. Til Jesus, den nye pagt formidler. Og så står der det her med, at vi er kommet til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Og det udtryk vil jeg gerne bruge en lille smule tid på, fordi jeg synes, det er et forunderligt udtryk. Vi er kommet til Jesus og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Jeg ved ikke, hvor klart beretningen om Kain og Abel står for jer. Ellers vil jeg bare lige summere den op for jer her. Kain og Abel, Adam og Evas to sønner. Vi læser om dem i 1. Mosebog, kapitel 4, at de begge to bragte en offergave. Abel bragte noget af fedtstykkerne fra småkvædet, og Kain bragte noget af afgrøderne. Og så står der det der med, at Gud tog imod Abels offergave, men Kains tog han ikke imod. Og Kain blev vred og gik med sænket hoved. Gud advarede Kain mod, at synden lurede ved døren. Men Kain ville ikke høre. Og senere, da Kain og Abel så var sammen ude på marken, så overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. I misundelse simpelthen. Så går der lidt tid, og så kommer Gud til Kain og siger, Kain, hvor er din bror? Og Kain svarer, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Og så kommer en sætning, som vi skal bide mærke i. Så står der nemlig, Kain, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Din brors blod, altså Abels blod, råber til mig fra jorden. Se, det her handler jo ikke bare om Abels blod. Men Hebræerbrevets forfatter bruger det her som det, at ondskaben, uretfærdigheden, synden råber til Gud fra jorden. Vi møder det flere steder op igennem Bibelen, at jeg har set deres lidelse, og jeg har hørt om ondskaben. Jeg har hørt skriget, som er nået op til mig. Ondskaben råber til Gud fra jorden. Og det handler ikke bare om Kain og Abel, men det handler om Abels blod, så at sige, i mit liv. Det, som er Gud imod i mit liv, det råber til ham. Råber om synd, om uretfærdighed, og råber på straf. Jeg har lyst til, at vi lige skal hen i Markus evangelie kapitel 7. Fordi nogle gange tror jeg nemlig, at vi kan komme til at tænke meget overfladisk om synd. Det var et stort problem for jøderne på Jesu tid, især for farisæerne, som i virkeligheden var rigtig fromme mennesker, at de gjorde synden til noget ydre. Så det Abels blod, der råber til Gud fra jorden, det bare skulle handle om ydre ting, ydre uretfærdighed. Så har Jesus i Markus evangeliet kapitel 7 noget, som virkelig har sat nogle ting på plads for mig selv. Jesu disciple er i diskussion med nogle jøder i forhold til nogle renselsesforskrifter. Og så sætter Jesus så tingene på plads ned fra kapitel 7, vers 18. Efter at de er kommet ind sammen, Jesus og disciplene, så spørger de ham om meningen med den lignelse, som han har fortalt. Så siger han til dem, vers 18. Så er der også I uforstandige. Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, når det kommer ud igen. Dermed erklærer han alt slags mad for ren. Altså Jesus gør op med det her og siger, at det er ikke maden, der gør jer urene. For det urene, synden, det som råber til Gud fra jorden, det er ikke det, der kommer ind i jer udefra. Nej, nu skal I høre. Vers 20. Og han sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Se, problemet er ikke bare, at jeg tænker noget forkert. At jeg siger noget forkert. At jeg gør noget forkert. Og problemet er ikke bare, at jeg undlader at gøre noget af det rigtige, som jeg skulle gøre. Nej, problemet er, at det er bare symptomer på mit hjerte. Alle syndens ydre handlinger og konsekvenser, det er bare symptomer på, at hjertet er ondt. Og det er det Abels blod, der råber til Gud fra jorden, og som har gjort det lige siden syndefaldets første dag. Det handler om min synd. Og det handler ikke bare om min synd, men det handler om min syndighed. Og så er det her budskab helt fantastisk. Fordi det, som den her tekst, den siger, Hebræerbrevet kapitel 12, vers 22, vers 24, det er, at råbet fra mit blod har nået Gud. Råbet fra Abels blod i mit liv, Al min synd, al min uretfærdighed, det at jeg ikke vil Gud dybest set i mig selv. Men der findes noget, der råber højere. Og det er Jesu blod. Det, der skete på Golgata, det var, at Jesus udgød noget blod, som ligesom overdøver råbet fra Abels blod. Der er noget, der råber så højt, at det får råbet fra al min synd og uretfærdighed til at forstå mig. Noget, som overdøver det. Og det er Jesu blod. Det betyder, at uanset hvad du kan trække frem af fald og synder, som du kæmper med i dit liv, også som du kæmper med lige nu, og uanset hvad det afslører om, at dit hjerte, at der er noget i dit hjerte, som ikke vil Gud, så skal du vide, at Jesus har udgydt noget blod, som råber højere. Jesus har givet det og udgydt det på korset, som taler stærkere. Det vi har været sammen om, at Kristus træder frem for Guds ansigt nu til gavn for os, som læste i kapitel 9, vers 24 i går. Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Det træder han frem med de navlemærkede hænder. Og det har han udgydt det blod, som taler stærkere end Abels blod i dit og mit liv. Og derfor kan det, som Jesus har gjort, som vi læste i går i kapitel 9, vers 14, rense vores samvittighed fra døde gerninger. Fordi det taler stærkere. Der er noget, der er overtrumfet råbet fra Abels blod i dit liv. Se, her findes frimodigheden. Du er ikke kommet til det største, som man kan tale om, men til det, som er endnu større. Du er ikke kommet til Sinais bjerg, hvor Gud åbenbarede sig, hvor folk er skælvet, men du er kommet til noget, som er endnu større. Nemlig til der, hvor Gud har åbenbaret sig i sin egen elskede søn, og hvor han har udgydt det blod, som sætter dig fri. Det er det, du er kommet til. Og her får jeg lov til at leve og ånde frit. I virkeligheden handler det her om, at dommeren, Gud, har dømt sig selv. Jeg vil gerne have med om i Mikas bog. Der er nemlig et par vers der, som jeg synes, det beskriver det her på en måde, som jeg ikke har fundet nogen andre steder. Nogle vers, som jeg faktisk fik af min kone på et tidspunkt, som jeg blev rigtig, rigtig glad for. I Mikas bog, vi skal måske have et sidetal her, ikke? Også side 828 er det. I Mikas bog, kapitel 7, vers 7-9, læser vi sådan her. Og det er altså inde i et afsnit, som handler om, hvordan Gud har grebet ind for sit folk. Står der sådan her: Jeg spejder efter Herren, jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig. Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men jeg rejser mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Og læg så mærke til det, vers 9 her. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Jeg ved ikke, om du kan høre det her. Men det her handler om, det er, at jeg står der som den anklagede. Jeg har syndet mod Herren, og jeg må bære hans vrede. Hvor længe? Indtil jeg ligesom har gjort det godt igen. Nej. Indtil han, som jeg har forbrudt mig mod, har ført min sag og skaffet mig ret. Ved du, hvad det er? Det er dommeren, der anklager mig og siger, du er skyldig. Og så siger han, men jeg tager din straf. Jeg skaffer dig ret. Jeg vil lede dig ud i lyset, så du ser min retfærdighed, nemlig den retfærdighed, at jeg retfærdiggør den, som tror på Jesus, som vi møder i Romerbrevet kapitel 3. Det er forunderligt der. Og det er der, friheden er. Der, hvor jeg ikke skal bortforklare synden, men der, hvor jeg får lov til at se virkeligheden i øjnene. Og se det. Ja, jeg ikke bare gør syndige ting, men jeg gør det, fordi at jeg har et hjerte. Der bor noget i mig, som ikke vil Gud. Når jeg kom til tro på Jesus, så er der også blevet født noget nyt, som vil Gud. Men i udgangspunktet bor der intet godt. Mit syndige hjerte vil ikke Gud. Få lov til at se det i øjnene, uden at skulle bortforklare, uden at skulle prøve at glatte ud på tingene. Bare se det i øjnene og sige, Gud, ja, det er sandt, hvad du siger. Jeg elsker dig ikke, men jeg ønsker selv at være herre. Og så siger Gud, ja, og du skal vide, at jeg har taget din plads på anklagebænken. Og så har jeg taget din straf. Og så har jeg skaffet dig ret. Og så har jeg ført dig ud i lyset. Se, det er der, vi står. Det er der, vi står i mødet med det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Og det er noget af det her, som blev stort for mig selv, for alvor, da jeg gik på LMH i sin tid. Jeg husker, jeg kom til at holde rigtig meget af den der sang, om jeg havde alt, men ikke Jesus. Fantastisk sang. Om jeg havde rigdom, magt og ære, og blandt mennesker et herligt navn, men ej noget håb for evigheden. For min sjæl ej nogen sikker havn. Så var det helt tomt. Men nu har jeg alt. Jeg er alt i Jesus. Jeg ejer alt i ham. Ja, egentlig havde jeg lyst til at slutte her, men jeg vil lægge røst til noget af det, som ikke er så sjovt at lægge røst til sidst, men som står så stærkt her, så jeg ikke kan lade det ligge. Fordi efter den her forkyndelse af, at det er det, vi står ved, det rensende blod, der taler stærkere end Abels, så kommer vi tilbage til noget af det, som vi har mødt hele vejen gennem Hebræerbrevet, nemlig advarslen. Advarslen mod at afvise det. Den kom der allerede fra kapitel 2, vers 1, mødte vi det allerførste gang. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Og nu kommer den med fuld styrke, advarslen, her igen. Hen mod Hebræerbrevets slutning. Vend dig ikke fra ham, der taler, kunne vi kalde det som overskrift. Og så står der her, vers 25. På den her baggrund, I er ikke kommet til det store, det største, som hidtil har været, men til det, som er endnu større, nemlig Sions bjerg. Der, hvor Jesus er den nye pagts formidler, og hvor han har givet sit eget blod, det er det, I er kommet til. Og så står der, se til, at I ikke bærer jer fri for ham, der taler. Og så henvises der til den gamle pagt. For når de ikke slap godt for at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder, endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt, for hvor Gud er en fortærende ild. Se, hvis de skælvede dengang ved Sinais bjerg, så har vi endnu mere grund til at skælve i mødet med den hellige. Og Gud siger i vers 26, at endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Der kommer en dag, hvor alle mennesker skal møde Guds hellighed. Og hvor det skal blive endnu mere rystende, end da Israels folk mødte ham ved Sinais bjerg. Og når de ikke slap godt for at bede sig fri for ham, der talte dengang på jorden, hvordan skal man så slippe godt fra at bede sig fri for ham, der taler fra himlen? Når vi ser, hvordan Gud straffede sit folk, som var ulydig mod ham, så skal det minde os om, at vi står over for noget, som er endnu større. Og hvis vi afviser det, så findes der ingen redning. Der er noget, som for alvor vækker Guds vrede, og det er at forkaste Jesus, den eneste frelsesvej. En dag skal det vise sig, hvad der skal bestå. Det rige, som består, det er grundfæstet på det rensende blod. Det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Så jeg har lyst til at slutte med et billede, som jeg har hørt for nogle år siden, som jeg synes betegner det her rigtig, rigtig godt. Billedet går på i gamle dage, ude på prærien i USA. Der havde man det her fænomen med præriebrændene, som kunne komme bulrende og rasere kæmpe områder med en voldsom kraft. Og når jeg kommer til at tænke på det billede her, så er det på grund af det her udtryk, at Gud er en fortærende ild. Så fandt de ud af ude på prærien, at når man så sådan brand i det fjerne, så var der kun én ting at gøre. Og det var at starte en modbrand, så at sige. Simpelthen at brænde området af indefra. For når den der brand, så kom bullerne, så kom den til et sted, hvor ilden allerede havde været. Så en dag, så skal vi møde Gud som den fortærende ild. Og den dag er der kun et eneste fristed. Og det er der, hvor Guds fortærende ild allerede har fortæret. Og det er på Jesu kors. Det er i det rensende blod, der taler stærkere end Abels. En dag skal det vise sig, at det er det eneste sted, hvor jeg kan bestå. Gud velsigner os til at være der alle sammen. Leve der. Og dø der. Lad os bede. Jesus, jeg beder dig om, at vi på dommens dag må få lov til at være der. På det sted, hvor din vrede allerede har ramt. Og hvor din fortærende ild allerede har været. Nemlig på Jesu kors. Og i det blod, der taler stærkere end Abels blod i mit liv. Og her jeg beder dig om, at vi aldrig må bede os fri for den tale, men at vi må høre det og tage imod det, og at du vil bevare os fra at blive sløve til at høre. Herre, hold du os fast og bevar os indtil enden. Det beder jeg om i dit eget hellige navn.